Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Здравейте, приятели на Радио София. Аз съм Георги Нейков, а до 16 часа в Кой ви предлагам среща с професор Александър Грозев. Той е известен кинокритик, преподавател, художествен директор на международния кинофестивал «Любовта е лудост». Години е дал на телевизията, на Националния филмов център и на студентите, които са избрали киното за своя професия. Срещал се или е познавал едни от най-големите творци в българското и световното кино. Написал е десетина книги, някои от тях издадени и в чужбина. Но това, което ще чуете в следващите минути, едва ли ще прочетете някъде. И така, в началото каня Александър Грозев да започнем с детските му години. Най-първите спомени, за които се сеща.
Много странен въпрос, защото спомените винаги изникват неочаквано. Те са плод на някаква асоциация и човек много трудно може да определи кой е първият му спомен. Често пъти се улавям, че си спомням погребението на Георги Димитров. Аз съм бил тогава на 4 години. Много е странно да си спомням. Вероятно, това е резултат на гледане на кинохроника, може би да се запечатва. Дори имам някакъв спомен, че виждам как изпращам баща си на фронта, което също е абсурдно като биология, като психофизика, но така или иначе съзнателните спомени започват някъде в годините, когато човек тръгва на училище, когато се среща с други деца. Иначе спомените ми са като на едно обикновено софийско дете. Аз съм роден и израсъл в една махала близо до Перловската река. Живял съм на една тиха уличка, казва се Джовани Горини. Тя е перпендикулярна на улица Оборище и на улица Султан Тепе. Казвам за улица Султан Тепе, защото в детските години това беше мястото, където се пързаляхме зимно време с шейни. Между другото, карали сме шейни и канки по цялото протежение на Оборище от Черковна до моста на реката, просто защото тогава нямаше автомобили, нямаше кой да ни пречи. Иначе лятно време ритахме парцалената топка, необезпокоявани от автомобили. Имаше много незастроени места вследствие на бомбардировките. Там сме си правили всякакви детски лудори, дори сме си правили малки олимпийски игри. Въобще едно, така да се каже, безгрижно детство. Училището започнал съм в Антим Първи, едно прекрасно като архитектура училище. Имам така едни хубави спомени от моята първа учителка, помня нейното име, госпожа Свакерова. Но по-нататък вече следва гимназията, учението нататък и въобще всичко това, което възрастен човек прави през годините. Слава Богу, аз съм израснал в едно задружно, хубаво семейство, което е полагало грижите за мен и моя брат. Едно семейство, което е издигнало в култ любовта към науката, към четмото, към писмото. Аз, между другото, можех да чета няколко години преди да тръгна на училище. Благодарение на всичко това, може би съм се формирал като личност. Тук, разбира се, не бива да изпускаме и едно нещо, което сегашните деца нямат. В годините на моето детство съществуваше така наречения пионерски дворец. Едно място, където имаше много богата кръжочна дейност.
Така, на какъв кръжок сте ходили?
Много странно. Аз започнах първоначално в един кръжок по фотография, където срещнах един изключително интересен човек, Нотев. И благодарение на този кръжок у мен се зароди интереса към киното. През фотографията минах към така по-сериозни занимания и полека-лека се оформи моето твърдо желание да се занимавам с кино. И след като завърших гимназия, дилемата, която стоеше пред мен, беше университет или казарма. Аз съвсем така вироглаво, тук съм жертва на своята зодиакална предопределеност, аз съм овен за слушателите, които ви слушат, реших, че трябва да отида в казармата, за да мога да се отдам на любимата си, специално за кандидат съм кино. Моите родители бяха в потрес, най-вече майка ми, която имам усещането, че доста трудно преживя тези две години, защото бях отличник в гимназията, всички съседски деца станаха студенти, пък видите ли, нейният син отличник отиде в казармата, но за сметка на това тя беше изключително горда, защото след като завърших казармата, бях приет и заминах в Москва да следвам кинознание. И оттам нататък живота ми е свързан с киното без прекъсване вече толкова много години.
Кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Срещата с Александър Грозев продължаваме с времето, когато увлечението на младите хора по киното е можело да се задоволява главно в киносалоните на София.
Преди още така сериозно да се занимавам с кино, като всички деца ние ходихме на кино. И нашите кина бяха в квартала. Кино Влайкова, едно кино, което днеска не съществува, на улица Черковна. Сега там е китайски ресторант. Това беше кино Савой, кино Левски. И това беше топографията, топонимията на нашите интереси за киното. По-късно, когато вече в гимназията по-сериозно започнах да се занимавам с кино, щастието беше, че точно в тези години в София към студентския дом се откри киноклуб. И в този киноклуб преподаваха така мастити тогава, кинематографисти, които пленяваха моето и на много мои съвипускници въображението, такива като Георги Карайорданов, Рангел Вълчанов, Тодор Андрейков, Александър Александров. Това са хора, които така водеха различни курсове, ние попивахме всичко, което казваха. И другото нещо, което не бива, разбира се, да изпускаме от внимание, това е, че точно в тези години Българската национална филмотека изведнъж така доста активизира своята дейност и започва да прави интересни програми от класически филми. Тогава за пръв път в България примерно бяха показани филмите на френския авангард. Бяха показани класически филми, съветски филми от 20-те години. Тогава се уреждаха най-различни панорами на мексиканско кино, на бразилско кино. Цялата тази дейност кипеше в един киносалон, който днеска също не съществува. Това е Биат на Раковски. И аз много добре се спомням, когато имаше такива седмици, такива панорами, движението по улица Раковски спираше, тролейбусите изчакваха далеч преди пресечката с Гурко и далеч преди пресечката с граф Игнатиев, тълпата да влезе в този салон, а влизането беше много трудно, защото се осъществяваше с специални покани, пропуски. Ние се бяхме изхитрили да се познаваме с разпоредителите, да влизаме от задни входове, но така или иначе не изпускахме нищо от тези панорами и това даваше една информация, която разширяваше кръгозора. И когато аз постъпих в Москва студент, аз имах основата, която много мои съвипусници нямаха, пак благодарение на Националната филмотека.
Казахте за тези, може би, сладкодумни ваши преподаватели, лектори в киноклуба, в Кръжока, но имаше ли някакъв филм, който наистина да отприщи, да отпуши това неистово желание да се занимавате с кино?
Този въпрос много често го задават и то е вероятно поради едно малко наивно схващане, че човек като види едно нещо, то до такава степен го фасцинира, до такава степен го завладява, че то по-нататък определя бъдещия му път. Пример, прочетох на 10 години романа на Достоевски „Идиот“ и искам да стана писател. Няма такова нещо. Киното е нещо безкрайно широко. То е много разнообразно и именно това разнообразие те кара да навлизаш вътре в него и да се опитваш вече не да разсъждаваш върху сюжета на филма, а върху това как е направен. Всяко дете започва съзнателния си живот като разглобява нещо. Или казано по-брутално, като го щупи. Всяка играчка се щупва или разглобява и после се опитва да я сглобят наново. По същия начин интересът към изкуството е свързан с разглобяване на едно произведение. Се види как е направено, защо е направено. И тук вече възникват много интересни въпроси, много интересни връзки и вероятно това ме е накарало да се занимавам с кино.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
След детските и ученическите години в София, когато Александър Грозев е спечелен окончателно за киното, и след казармата, идват студентските години в Киноинститута в Москва.
О, това бяха изключително интересни години. Първо, защото попаднах на великолепни педагози. Курсов ръководител ми беше един от най-стъкнатите историци на съветското кино, Ростислав Юренев, но покрай него, покрай хората, които той беше събрал като наши педагози, за мен беше изключително удоволствие не само да контактувам с тези хора, но и да навлизам в културата на една страна с огромни традиции. Имал съм изключителното щастие като студент да бъда за един доста продължителен период близък с Андрей Тарковски, с Михаил Ром, с Сергей Юткевич, с много други колоси на тази интелигенция, която се е формирала в годините и която носи със себе си изключително много стойности и качества. Много добре си спомням, когато за пръв път като студент несмело почуках на вратата на Сергей Юткевич, за да взема някакво интервю за българско издание, разбира се. Той ме прие и когато затворих вратата, видях над рамката един графичен портрет на Пикасо и казах: о, вие имате Пикасо. Той ме погледна очудено и каза: ма вие знаете ли кой е Пикасо? Аз доста самоуверен, казах: разбира се, какъв проблем. Тогава той ме въведе в неговия си кабинет и там видях не само Пикасо, видях Матис, видях много други майстори на френската живопис от неговата колекция. Един Михаил Ром, пак по повод на някакво интервю, той ме покани не къде да е, а в гаража си, където беше оборудвал работилница, един струк. И се оказа, че този изключителен майстор на киното има хоби да стругува най-различни детайли. И така, работейки на струга, той започна да ми разказва много интересни неща, свързани с неговите филми. Много интересни бяха срещи ми с Тарковски, защото той беше един изключителен творец с изключително вглъбен, изключително съсредоточен в творчеството си. От него съм научил невероятно много неща. Но извън срещите с тези хора, една голяма част от моето време в Москва беше прекарано в музеите, в библиотеките. И там, например, в библиотеката на нашия институт разбрах нещо, което тогава ми изуми много силно. Търсейки материали за някаква курсова работа, се задържах по-задълго в библиотеката и библиотекарката, една възрастна жена, дойде при мен и каза: аз виждам, че вие често идвате тук, се интересувате от история, каква е темата. Ви казах каква е темата. Тя каза: сега ще ви донеса неща, които не са официално на разположение, но те са в хранилището. Донесе една подвързана голяма папка с списания и каза: ето, може да тук да потърсите материали. Започнах да ровя и тогава виждам на много места текста, определени думички, изрязани с бръснарско нощче и такива празноти. И това страшно ме изуми и викам: извинявайте, тук някой вършил такива вандалски работи. Тя ме погледна, дръпна ме настрани и така с тия глас каза: тези вандалски работи са правени в края на 30-те години, след знаменитите сталински процеси, когато излиза едно разпореждане имената на тези хора да бъдат премахнати от пресата. И тогава са ги заставили с бръснарски нощ да режат имената на Троцки, на Зиновиев, на Каменев, а всички тези по един и друг начин са били свързани с киното. Така че узнах и такъв любопитен детал. Иначе студентството ми беше прекрасно и по една друга причина. като студенти ние ползвахме намаление, когато пътуваме с железница. И аз използвах всяко лято да се прибирам в България по един много странен тогава маршрут. Москва, Варшава, Берлин, Прага, Будапешта, Белград, София. Цялото това удоволствие ми струваше 23 рубли цената на билета. Обикновено нощно време спях във влака или някакви квартири за никакви пари в тези столици, но така успях да обиколя големите музеи, които бяха достъпни. Така се роди и идеята ми да напиша дипломната си работа, посветена на един българин, който е работил в немското кино, Златан Дудов. На няколко пъти посещавах филмотеката на Германската демократична република, където изгледах всички негови филми, прочетох много неща за този човек, написах дипломна работа, която дипломна работа защитих и която по-късно Съветското издателство Изкуство издаде в отделна книжка. Това е първата ми така публикация, посветена на киното. Още един спомен. Попадам в Берлин. Тогава в столицата на ГДР, на Александерплац, имаше едно квартирно бюро, където човек отива и си търси евтино място, където да преспи. И за щастие, дамата, която беше тогава дежурна, каза: "Млади момко, ще ви пратя в хотел Адлон." Аз вече знаех от историята, че това е най-скъпия хотел в Берлин, точно на границата между Източен и Западен Берлин. Западнал, но така или иначе това е един така, хотел с име, че там е спал и Чарли Чаплин. И казах: "Да, много хубаво, но сигурно ще ми струва много скъпо." Тя каза: "А, не, не, няма да е скъпо. Освен това, на хубаво място е, в центъра на града, близо до всички музеи." Съгласих се, отидох до Адлон, точно до Бранденбургската врата, руини. Оттатък хотела, пусто, стена на граничната полоса. Влизам в хотела, тогава за още по-голяма изненада администраторката на хотела се оказа българка и каза: "О, добре дошли, сега ще ви настане в стаята, в която е живял самия Чарли Чаплин." И аз така преспах една нощ в покоите, белязани от присъствието на Чарли Чаплин. А това, разбира се, е така сантиментален спомен, но сам по себе си много интересен, защото наистина това е едно историческо място, което е свързано и с историята на киното.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днешният ни събеседник, кинокритикът Александър Грозев, е известен от години с отзивите и рецензиите на кинопроизведения, с филмите, които е представил в различни телевизионни рубрики и предавания. Именно за телевизионните си изяви разказва той през следващите минути.
С телевизията имам многогодишни отношения и телевизията е наистина част от моя живот. Мнозина го свързват с рубриката "Десета муза", с участието ми във всяка неделя, но почти никой не знае, че моя милост беше първият българин, спечелил телевизионно състезание. Това стана през 1962 година. Тогава телевизията за пръв път обяви едно състезание, конкурс, и първата награда беше посещение на Съветския съюз, Москва и Ленинград. Аз се явих на това състезание. То беше свързано с киното, разбира се, въпроси свързани с киното, и за голяма моя радост спечелих това състезание и още следващото лято бях за пръв път в Съветския съюз, посетих Москва и Ленинград, два града с изключителна архитектура и култура. Това е, така да се каже, неофициалната ми връзка с телевизия. Иначе с телевизията съм свързан чрез всяка неделя, когато бях един от коментаторите по киновъпросите. После 1984 година бях назначен за главен редактор на главна редакция Кино. Това е редакцията, която подбира и създава филмовата програма на телевизията. И в продължение на 8-9 години аз работих в тази редакция и смея да твърдя, това е моята гордост, аз промених филмовата програма на телевизията. Вкарах множество филми, нови филми, непознати за българската публика. За пръв път в България бяха показани филмите на Куросава, на Хичкок, филмите от Чекската пролет, огромно количество филми от цял свят, които подбирах с огромна любов, огромно внимание, с грижа за филмовото възпитание на българския зрител. И мога да ви кажа, че през рубриката Десета муза се появи не случайно. Просто създадох тази рубрика, за да отворя един прозорец към друг тип кино, който да накара хората да възприемат киното като изкуство, не само като порцията от мора и забавление. А до такава степен тази рубрика беше популярна, че аз редовно получавах писма от съседна Румъния, където много млади и не толкова млади хора гледаха специално предаванията на Десета муза, за да се запознават с изключителни явления в световното кино. Не случайно вече в края на 80-те години мога да кажа, че програмата на Българската национална телевизия беше в качествено отношение, може би най-добрата в цяла Европа. Ние имахме изключително силна филмова програма, нещо, което в никакъв случай не може да се каже за държавните телевизии на такива страни, като Германия, Франция, да речем, които имаха много по-големи възможности. Това бяха изключително за мен ползотворни години, защото покрай всичко друго, така да се каже, аз бях превърнал моята професия в хоби. Моето хоби в професия. Непрекъснато контактувах с фирми, които продаваха класически произведения на киното, и по този начин се сглобяваше една изключително интересна програма. Мога да ви кажа един много куриозен случай, когато бях в Западна Германия, в Мюнхен, в една фирма, която притежаваше огромен каталог от филми. И там в продължение на 3 дена трябваше да подбера филмова програма за телевизията. Самолета пристигна някъде към 8 часа вечерта и на летището жената, която ни посрещна, попита: искате в хотела ли или да дойдете в фирмата? Не се чувствах изморен, казах: дайте да започнем да гледаме. Тя се съгласи, по-късно разбрах, че това е директорката на тази фирма. И започнахме да гледаме филми. И за тия 3 дни аз избрах един изключителен пакет от филми. Там бяха филмите на Куросава, там бяха класически италиански филми от епохата на неореализма. Жената беше толкова впечатлена от познанията ми по кино, че дори хората, търговците, които бяха с мен, успяха да пазарат изключително ниски цени. Тя каза: давам ви тези филми, защото виждам, че вие сте киномани и просто за мен е удоволствие да работя с вас. Така че тази работа от една страна изглежда външно административно, но всъщност тя е изпълнена с множество интересни контакти, с множество интересни срещи и в много отношения тя се оказа благоприятна за моето професионално израстване и обогатяване.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Продължава радиосрещата ни с Александър Грозев. След периода в националната телевизия, 5-6 години той бе начело на Националния филмов център. Освен това, от преди 40 години професор Грозев преподава на студенти, които обичат и професионално са се насочили към киното.
Да, 2004 година спечелих конкурс. Това беше наистина едно предизвикателство, защото ръководенето на тази институция се оказа един изключително сложен конгломерат от взаимоотношения, от посоки на търсене, още повече, че точно тогава беше приет закона за филмовата индустрия. Той за пръв път трябваше да се реализира на практика. Аз попаднах в един доста сложен период, когато след едно продължително засушаване, така да се каже, когато българското кино правеше по 1-2 филма годишно, се бяха натрупали заглавия, които трябваше да се реализират, нямаше пари. И всичко това трябваше по някакъв начин да се синхронизира, така че с минималните средства, които получаваме, да се създаде продукция. Слава Богу, за тези години, близо 6 години, които ръководих филмовия център, нещата се стабилизираха, закона започна да действа и производство на филми достигна и хубави цифри. За съжаление, по-късно те спаднаха вече поради нарушената ритмичност за финансирането, но това беше наистина един много интересен период в моето развитие. Първо, защото поех върху плещите си отговорността за нещо, което се нарича филмов процес. Сложността идва от това, че филмовия процес, за да се реализира в едни нормални рамки, в едни нормални темпове, е необходимо непрекъснато финансиране, едно постоянно финансиране и е необходимо осигуряването на реализация на готовата продукция, казано на такъв административен език. Защото едно е да правиш филми, друго е тези филми да достигнат до зрителите. Точно в тези години, малко преди да постъпя като директор на Националния филмов център, бяха приватизирани кината в столицата. Изведнъж този милионен град остана без екрани, собствени екрани. По-късно започнаха да се строят така наречените синеплекси, моловете и така нататък и така нататък. Така че това беше един много сериозен и деликатен процес. В същото време това беше една постоянна битка за средства, една постоянна битка за вписване на нашето кино в рамките на Европейската общност. Аз бях представител от българска страна в такива авторитетни организации, като програмата Медия, като програмата промоция на европейското кино. И това са организации, в които се е водила битка за това как да се интегрира българското кино. И слава Богу, с помощта на продуцентите, на самите творци, този процес се осъществи, но, пак казвам, за съжаление, по-късно нещата полека-лека започнаха да западат, най-вече защото държавата се оказа неспособна да направи нещо, към което цялата общност се стремеше. Да се отдели финансирането на киното от бюджета, а да се извършва със средствата, които се набират като един фонд, чието натрупване идват от отчисление от реклама, от продажбата на билети и така нататък. Една битка, която се води, вече имам чувството, че повече от 2 десетилетия, без изглед за траен успех. По мое време годишно в средствата за масова информация в медиите се превъртаха около 220 милиона лева. Може да си представите, само 3% от тази сума да се заделеше за кино, вече българското кино щеше да произвежда по 20 филма годишно.
Ако имате или трябва сега да сформирате една лична колекция от български филми, кои ще са първите заглавия?
За съжаление, тази колекция ще бъде колекция от миналото. Големите филми у нас се правиха в миналото. За съжаление, сегашната филмова продукция доста отстъпва като качество, художествени качества на това, което правеха големите имена в българското кино. Имам предвид и Методи Андонов, и Рангел Вълчанов, и Бинка Желязкова, и Вълко Радев, и Христо Писков, и Захари Жандов, и Людмил Кирков, и Едуард Захарев, и който да вземем от големите имена на класическото българско кино. Тъй като от години се занимавам с изследвания в историята на българското кино, с известно съжаление мога да кажа, че историята се повтаря. В момента, ако трябва да правим някакви сравнения, българското кино е съпоставимо с това, което се правило през 30-те години. Това са спорадични опити на отделни личности да правят филми, да се борят с ситуацията по-добре или по-зле, по-успешно или по-неуспешно. Но като цяло процес няма. Има отделни факти. Те трудно могат да се сглобят в една така обща картина. Това е една мозайка, в която няма образ. Това е като стъкълцата в тези калейдоскопчета, които децата въртят пред очите си и стъкълцата правят най-различни фигурки. За съжаление, тук там е проблясва някое цветно стъкълце, но общо взето няма усещането за една последователност на търсенията. Всичко това идва от малкото производство. често пъти обичам да казвам, че в момента българското кино е, така да се каже, на равнището на занаятчийска за друга. Отделните занаятчии, всеки си прави своя филм, но производство няма, промишлено производство няма. За съжаление, киното е и индустрия. Когато тази индустрия не работи, то всеки един опит е така обречен на забрава, на избледняване в спомените, и което е по-страшното, вкуса на зрителя се възпитава не от българското кино, той се формира от това, което се показва на екрана. А на екрана се показва тази масова американска продукция, която се консумира с пуканки и кока-кола и която служи единствено за това, което слушам често в интервюта, за забавление. Мисля, че зрителят трябва да е наясно, че киното не е забавление. Мисля, че цялото мое поколение е привърженик на онова кино от 60-те и 70-те години, което беше изкуство, което не беше забавление. Едно време киното черпеше инвенции от голямата литература. Сега черпат инвенции от комикси. А комиксите са паралитература, ако може да се нарече литература. Там няма големи идеи, няма големи образи, има някакви фантасмагорични персонажи, всякакъв вид спайдермени и спайдерломани, жени-котки, мъже-вълци и така нататък и така нататък. Няма тази голяма хуманистична култура, с която беше закърмен миналия век. Малко ми е тъжно, че говорим за миналия век, но наистина миналия век беше века, в който киното процъфтяваше, голямото кино.
Като преподавател, лесно ли е да внушите на вашите студенти именно това, че киното не е за забавление или само за забавление?
Опитвам се. Аз преподавам от 1973 година, когато започвам кинообразованието у нас. Опитвам се да внуша. С така ужас забелязвам как с всяка нова година идва ново поколение, което гледа на киното като на забавление, което така се опитва да гледа образите на своите смартфони, на своите таблети, в най-добрия случай на лаптоп, и за които големите заглавия, големите имена в световното кино не говорят нищо. Разбира се, между тях има отделни единици и с тях винаги ми е приятно да работя, но те са малко. За съжаление, бедата е в така нареченото образование, основно и средно образование, където не се полагат основите на тези личности с културен хоризонт, с културни изисквания, а се възпитават, вероятно, млади хора с презумпцията, че в един прекрасен ден тавана, който те ще достигнат в личностната си реализация, да бъдат продавач-консултанти в някой магазин или служител в охрана или пиколо в някой хотел, за съжаление. Това е доста тъжно и неприятно.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Накрая, на срещата с професор Александър Грозев, се спираме на неговата последна и голяма любов. Международният кинофестивал «Любовта е лудост», който се провежда вече повече от 20 години във Варна. Провокирам моя събеседник, който е и художествен директор на фестивала, с въпроса: има ли въобще филм, който не е свързан с любовта?
О, има, разбира се. Има такива филми, но повечето са свързани с любовта по ред причини. Ако погледнете справочниците за това, което се печата, което излиза като литературна макулатура и литература, това са любовните романи, защото всеки обича тези истории. Интимните истории са най-четивни. Не винаги обаче от всяка интимна история се ражда произведение на изкуството. Не всеки роман за изневяра е Ана Каренина. Така или иначе, малко случайно избрахме профила на този фестивал. Това стана 93-та година. Вероятно, това стана от желанието ни все пак да привлечем с нещо публиката в киносалона. Дори още на първото издание журналистите, преди да се открие фестивала, питаха: това ще бъде фестивал на порнографския филм ли? Казах: би могъл да бъде и на порнографския филм, но няма да бъде такъв. И с течение на времето показахме, че няма никаква порнография в тези филми, макар че в някои филми имало по-смели сцени, но те са били в рамките на това, което наричаме изкуство. Може би подтика беше да върнем нещо, което е съществувало, защото след 1989 година изведнъж настъпи един период, в който нямаше фестивали, в който нямаше кинематографичен живот. Хората, които правеха кино, нямаха място, където да се срещат. Нито имаше в София подходящо кафене или някакво друго място за срещи, нито имаше фестивали, които по-рано съществуваха. И затова решихме, че може би си струва усилието да направим такъв фестивал, където да се срещат хората. И слава Богу, 22 години този фестивал се утвърди. Той си създаде една постоянна група хора, приятели на фестивал, които всяка година идват във Варна, хората ги припознават, хората ги обичат, хората ги уважават. Покрай тях идват млади, те се вписват. Осъществява се някакъв контакт, което е смисъла на самия фестивал.
Знам, че фестивалите са средството, начина да се борят специалистите, кинотворците с комерциалното кино. Това ли е единственото място, където можем да видим сериозно произведение, творчество, което да не е свързано с забавлението, шоуто, ефтиното, повърхностното?
Вижте, първо, никога хората на киното, творците няма да могат да се преборят с комерциалното кино. Просто защото комерциалното кино е много силно. Той е като пороите. Изведнъж рукват. Въпросът е да си почистим ръката, за да ни отнесе този поток. Фестивалите чистят реките от тия затлачвания, създават условия да се оттича мръсната вода и да се превърне в някакъв поток, който може да ни радва или да не ни радва. Наистина фестивалите са този оазис, където могат да се показват стойностни филми. Аз не казвам, че иначе в киномрежата няма такива филми. Именно те не са подредени, те са хаотично разположени. А зрителя няма възможност системно да гледа едно нещо и по този начин да се изгражда критерии. Затова, ако погледнете справочниците, в света и в Европа съществуват огромно количество фестивали. Ежедневно няма начин да не се припокриват три фестивала едновременно. Най-малкото три. Единствените дати, в които няма фестивали, това са от 24 декември до 4-5 януари. Оттам нататък започва фестивалния живот и този фестивален живот не секва през годината. И всеки един фестивал си оградил една ниша и в тази ниша показва определен тип филми, които пък си създават една своя аудитория. А иначе пресата, средства за масова информация са любопитни, кой ще спечели голямата награда, кой дошъл, кой се поклонил, кой минал по червения килим. Живота на фестивалите е съвсем различен. Едните фестивали се грижат да възпитават публиката, да създават някакви критерии, да им показват неща, които няма къде да видят. Други фестивали обаче покрай тая работа завършат и една, така да се каже, чисто търговска дейност. Там се спазаряват бъдещите филми, там се събират пари за бъдещи продукции. Такива фестивали са големите фестивали. Кан, Берлин, Венеция, Сан Себастиан. По-малките фестивали пък създават една особена атмосфера, особени взаимоотношения и връзки между хората, които посещават този фестивал. Нашия фестивал е от малките фестивали, но пък то си има своите предимства, защото е един по-уютен фестивал. Може спокойно да говориш, може спокойно да обсъдиш, може спокойно да дадеш съвет, да потърсиш съвет. Изобщо друга атмосфера и стремим се към това нещо във Варна.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Днес ви представихме професор Александър Грозев, кинокритик и художествен директор на кинофестивала Любовта е лудост.